sen tästä tuon nauhoituksen päälle. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän maaliskuun webinaariimme ja kaikkien puolesta. Ja meillä on tosiaan tänään aiheena yhteishuolenpito ja vuorovaikutus. Tämmöisenä isoina teemoina. Mutta lähdetään liikkeelle, katsotaan ensin yhdessä meidän tämän päivän ohjelmaa. Mari, nyt ei ainakaan vielä vaihtunut. Dia. No niin, nyt. Eli me lähdetään liikkeelle tuosta yhteishuolenpidosta. Tarkastellaan yhdessä hetken kuluttua sitä, että mitä yhteishuolenpidolla tarkoitetaan. Ja me katsotaan ensin yhteinen video Sarah Lang Ohio State Universitystä Amerikasta, niin kertoo meille sitten kasvattajien ja vanhempien välisestä yhteistyöstä ja erityisesti yhteishuolenpidosta. Sen jälkeen jutellaan vähän pienryhmissä videon pohjalta. Sitten yhteisen keskustelun jälkeen niin katsotaan, mitä Tuikku-hankkeeseen osallistuneet kasvattajat ja vanhemmat niin on ajatelleet kasvatusyhteistyöstä. Sen jälkeen Asta puhuu ristiriidoista rakentavaan vuorovaikutukseen, eli miten haastavia asioita voidaan ottaa puheeksi vanhempien kanssa ja myös ristiriitatilanteista lasten kanssa. Sitten meillä on tauko ja sitten lopuksi käydään läpi kehittämistehtäväajatuksia ja miten niitä on edistetty ja miten niitä lähdetään edistämään tästä eteenpäin. Ja ihan viimeisenä sitten huhtikuun asioita, että minkälaisia harjoituksia on tulossa huhtikuulla lapsiryhmälle ja henkilöstölle. Tämmöinen paketti tälle päivälle. Mutta lähdetään ensin muistelemaan vähän mieliin tuota yhteishuolenpidon käsitettä. Me jo ensimmäisellä opintojaksolla syksyllä puhuttiin tästä lyhyesti, mutta ylipäätään yhteishuolenpito uppoo tuonne huolenpitävien ihmissuhteiden alle. Ja tässä on tämä meidän tuikkukuvio, mitä välinpitävät ja huolenpitävät ihmissuhteet tarkoittaa tässä meidän tuikkukokonaisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Eli ensinnäkin se tärkeä tuolla ylhäällä lasten ja aikuisten välinen kasvatusvuorovaikutus, todella merkityksellinen asia. Sitten myöskin voidaan puhua lasten keskinäisistä suhteista. Niitä ehkä katsotaan sitten ensi kuun webinaarissa hieman tarkemmin myöskin. Sitten tämän päivän aihe, vanhempien ja työntekijöiden väliset suhteet. Todella, todella tärkeä, merkityksellinen. Ikään kuin perusta voi ajatella myös. Perusta yhteistyölle rakentuu sieltä. Ja sitten tietysti teidän ammattilaisten keskinäiset suhteet työssä on siellä yhtenä osa-alueena. Mutta nyt tässä kohtaa niin hypätään katsomaan toi video yhdessä. Ja mä joudun vähän venkslailemaan täällä hetken. Ja share sound. Ja tuolta. Eli tämä video on englanninkielinen, mutta siinä on suomenkieliset tekstit. Ja tämä lähtee tälle vähän hassusti ehkä kesken, koska meillä ei ollut aikaa nyt tässä katsoa ihan koko video. Mutta tästä kohtaa lähtee. Eli tätä ennen Sarah on puhunut perheen osallisuudesta varhaiskasvatukseen, sitten vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laadun merkityksestä, opettajien ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laadusta ja sitten lapsen sosioemotionaalisesta ja akateemisesta kehityksestä ja myöskin opettajan kasvattajien hyvinvoinnista. Ja tästä voi jo heti tehdä vähän niin kuin yhtäläisyysmerkkejä tuohon äsken näytettyyn tuikkuhankkeen kuvioon, jossa oli juurikin ne suhteet, kasvattajien keskinäiset suhteet ja vanhempien ja kasvattajien väliset suhteet. Jos jostain syystä nyt ei ääni kuulu, niin hihkaskaa, niin mä pysäytän ja yritän uudelleen sitten jakaa. Mutta lähdetään tästä katsomaan tämä video.
So all that research that I just shared has informed this particular framework on family program partnerships. And this is a tool that I reference not only in my own research frequently, but also reflecting on the power of partnerships with families and how to help make these connections great for children, families, and professionals. One of the reasons that I love this particular framework and what you see on this slide is that we know there are many things that an early care and education program or an early childhood school can do to help develop and maintain good partnerships with families. And if you look at the yellow column on this slide, we can see that programs can do all sorts of things, offer professional development to the staff working in the program that helps them think about how to engage families in authentic ways, to thinking about continuous improvement efforts that allow them to use tools to measure and assess how well family partnerships are functioning and reflect on and plan how they are serving and partnering with families, to thinking about the policies and procedures and models that program leaders in the space show for how important it is to include families and how to make sure that families are key decision makers in the program. Notice that these program foundations really influence the kind of partnerships that those direct care professionals, those teachers in the classroom form, and ultimately family and child outcomes as well. So now let's move to those ingredients, those mechanisms. I'm going to share with you two frameworks for thinking about those mechanisms that may help to build and sustain good partnerships with families. So when we say there's a quality partnership, what does that mean? What's happening to make that partnership thrive? And in their grand literature review of family ECE professional partnerships, Kim and colleagues really identified four main components that appear to influence the quality of that partnership, again, between families and ECE professionals. They identified one, professionals' attitudes. So what are the beliefs that professionals bring to their work with families? How much respect, openness to change, or understanding do they bring to the interactions that they have with families? Two, knowledge. So how much does that professional know about each specific family and child? Three, practices, or what are ECE teachers doing in their work with families? Do they engage in that bi-directional communication? Are they responsive to families? Do they approach the partnership from a true space of collaboration? And are they really, again, engaging families as those key decision makers in their child's life? And finally, four, thinking about those environmental features in the program. So does the program help families feel present and welcome? Do families see themselves represented in program pictures, in books, or other materials? Do families have access to other relevant information in the program that could support them in their child-rearing role? And what opportunities do they have to connect with other families in the setting? So one other framework, and this is really from my own research that I have developed and used in my work, is the idea that families and ECE professionals really form a co-caring partnership where they must collaborate and coordinate around some forms of child rearing. This work actually builds off a robust body of research examining how parents or caregivers within children's families co-parent together. But in my research, I've identified some key ways that families and teachers work together to help care for children. And I'll walk us through these key mechanisms. So first, they may offer support, which can be tangible, like stepping in when the other partner needs help or offering advice, or even emotional support, like feeling that the other person really sees you as a great caregiver. Two, it can also include endorsement, or communicating that that other person in that co-caring partnership is really a great caregiver who has a quality connection with the child. These two components, actually that support and endorsement, really overlap with some of the ingredients that I shared on the previous slide. It's about good communication, showing respect, or even gratitude for that co-caring partner. However, unlike other ways of thinking about or measuring family professional partnerships, this co-caring work also identifies that there may be more negative ways that parents and families sometimes work together. What I have labeled here as disunity, and this is really inclusive of undermining and disagreement, and I'll talk a little bit more about what those mean. Where guardians or teachers may disagree about the goals or expectations for the child, or where they may undermine one another. And so what do I mean by that? That they may negate or subvert or show distrust in that other caregiver. And I'm going to share a few examples of what this might look like, what I've seen in my qualitative interviews or our observational work, of how things like undermining might look in practice. So first, I'm going to share from the perspective of a teacher. So say a family member has arrived at the end of the day to pick up their child. And when they come in, the teacher and the child are cleaning an area of the classroom together. And the teacher asks the child to help them finish putting away the materials. Maybe they're cleaning up the blocks. So they ask the child to help them finish cleaning up the blocks before they go grab their coat to leave. Perhaps the child's excited to see their parents, so they run up to greet them. And the parent says, "Oh, great to see you. I'll grab your coat. See you tomorrow." Here, in this example, the teacher's request to finish that cleaning task together with the child was really undermined. But it's important to note that we have evidence that both families and teachers can have experiences of feeling undermined in that partnership. I share this particular frame as sometimes it might be important to not only help teachers recognize and grow their knowledge and skills and beliefs to support that high quality interactions with families, but also that they are aware of the ways that they can potentially create disunity that can hinder the quality of the partnerships that they form with families. One example I've seen in action the other way of teachers potentially undermining parents is what I'll call quiet correcting of a child's guardian. So, for example, perhaps a parent might use a playful name towards their child that the teacher may interpret as disrespectful. Things I've seen in my own practice is maybe a parent calling their child, "Oh, hi, Stinky." Or perhaps the parent says something like, "Don't cry," when their child is expressing some distress. And sometimes what I've watched that teacher or that professional do is kind of insert themselves in that interaction as a way of maybe gently coaching the parent for the right thing to do, perhaps by addressing the child by their name in a tone that communicates that's the proper way to address the child, to talk to them, or perhaps by saying, "It's okay that you feel sad right now," when that parent says the expression, "Don't cry." And sometimes EC professionals, again, may view them inserting themselves in the interaction as a way of coaching or supporting the parent. But when and how that is done can influence how much the parent trusts the professional, as well as how they feel about themselves as a parent. Sometimes EC professionals, myself included, can forget the power that we have in potentially influencing how parents or other key family members feel and understand their own role as parents. So as I wrap up, I want to say that although in the U.S. we do not have a national curriculum or national policy guiding our early care and education work, we do have a national organization, the National Association for the Education of Young Children, that helps to set standards for high quality care. And what does evidence-based practice look like and include for supporting young children? So I shared this quote from that NAEYC organization, as it emphasizes that practice that is attuned to children's development includes the ability to form strong bonds and strong relationships with families, and that it is critical that we're truly engaging parents, we're involving them more than just being present in the program or educating them in their roles as parents, that we're really thinking about how do we create a bi-directional collaboration. In other words, to really provide that high quality, developmentally appropriate care to children, families must be engaged as full participants in their child's ECE experience.
No niin. Pysähdytään hetkeksi vielä tässä ennen kuin mennään pienryhmiin, niin tämän yhteishuolenpidon käsitteen äärelle. Eli tämä on tosiaan uusi käsite ja Sarah Lang tutkimusryhmässä kanssa on lanseerannut sen käyttöön. Ja niin kuin tuosta videoltakin huomasitte, niin tavallaan sen käsitteen ydin on nimenomaan se, että henkilöstön ja vanhempien välillä on laadukas vuorovaikutussuhde, joka rakentuu Ja siinä on, on tuota, erityisen tärkeää se, että yhteistyö henkilökunnan ja vanhempien kanssa on, on toimivaa, sujuvaa, laadukasta. Ja tuota, tuossa videolla käsiteltiin kolme eri yhteishuolenpidon ulottuvuutta, jota voitte sitten kohta pohtia myös siellä yhteisissä pienryhmäkeskusteluissa. Eli ensimmäisenä ulottuvuutena siellä oli tämä tuen osuus, eli tuki. Eli kaikki ne neuvot ja apu, tunteiden tukeminen myöskin, mitä siinä arjessa puolin ja toisin voi välittää. Eli tuota, se on niinku sellaista niinku, tunnepuolen tärkeää niinku toinen toisensa tukena olemista. Ja sitä täydensi, kuten Sarah tuossa kertoi, niin toi hyväksyntä ja täydentää ylipäätään. Eli se, että puolin ja toisin niin kun osoitetaan omilla sanoilla ja teoilla se, että arvostetaan toisen kumppanin vanhemmuutta tai kasvattajuutta. Eli todetaan ja välitetään sellaista hyväksyntää omilla sanoilla ja teoilla. Ja sitten siellä oli yksi tällainen kielteisempi ulottuvuus, epäyhtenäisyys, jota kuvasti tämä horjuttaminen, vähättely ja erimielisyys. Eli tuota, juuri nämä esimerkit, mitä Sarah tuossa videolla toi esille, on semmoisia niinku käytännön esimerkkejä. Eli siinä epäyhtenäisyyden kohdalla niin tavallaan sitä semmoista samaa köyttä vetämistä ei oikeastaan tapahdu, vaan vedetään vähän eri suuntiin asioita. Eli joko vanhempi saattaa omalla toiminnallaan horjuttaa kasvattajan juuri sanomaa tai kuinka hän on juuri toiminut, tai sitten toisinpäin. Ja tosiaan, niin kuin Sarah tuossa vähän viittasikin videolla, niin välttämättä epäyhtenäisyyden kohdalla niin ei aina ole ns. Pahat aikeet, vaan siis saattaa olla ihan semmoinen vilpitön halu vaikkapa henkilökunnalla auttaa vanhempaa haastavassa kasvatustilanteessa. Mutta sitten tavallaan se, miten se avun antaminen siinä tilanteessa tulee tulkituksi, niin voikin olla sitten negatiivista. Eli tavallaan tämä vaatii sellaisia hyvin herkkiä tuntosarvia. Esimerkiksi jos on haastava tilanne vaikka kotiinlähdön yhteydessä, ne on hyvin, hyvin tyypillisiä, niin onko se sellainen tilanne, että siinä on hyvä, että vanhempi pärjäilee yksin sen lapsen kanssa vai onko siinä hyvä tarjota tukea? Eli tavallaan sen navigoiminen, että milloin on hyvä astua avuksi vanhemmalle ja myöskin toiseen suuntaan sama pätee. Eli aivan niin kuin tuossa videolla todettiin, niin yhteishuolenpidon siellä ytimessä on se laadukas vuorovaikutus teidän henkilöstön ja vanhempien välillä. Tärkeää on se, että viestitään puolin ja toisin arvostamista ja kunnioitusta ja myöskin jopa kiitollisuutta. Ja ehkä tässäkin voisi tuoda esille sen, että se semmoinen niin kuin myönteinen palaute on ihan valtavan tärkeää. Et esimerkiksi kun me haastateltiin Tuikku-hankkeeseen osallistuvia vanhempia, niin yksi, mitä he totesivat, että mitä he kaipaavat, niin semmoista myönteistä palautetta sitä omasta vanhemmuudestaan. Ja tavallaan sitä kautta niin kun he saisivat vahvistusta sille omalle vanhemmuudelle, joka voi olla aika, niin kun vanhempina tiedetään, niin se vanhempana oleminen on niin kun jatkuva semmoisen huonommuuden tunnetta mahdollisesti eri tilanteissa. Et aina me koetaan, että me voitaisiin pärjätä paremmin. Ja sillä on todella iso merkitys, että jos saa kiitosta joltakin toiselta semmoisessa tilanteessa, jossa itsellä ehkä voimavarat on heikot ja voi kokea, että no, tässä mä nyt juuri sinnittelen ja pyristelen ja koitan pärjäillä. No sitten taas tuo epäyhtenäisyys, niin se tuo tämän yhteishuolenpidon toimimattoman puolen ja erimielisyyden. Esimerkiksi siitä, että miten lasta tulisi kasvattaa ja miten jossakin tietyssä tilanteessa toimia. Ja tekin toitte esille, että ja muistaakseni just viime webinaarissa vähän puhuttiin, että on sellaisia tilanteita, että jossa niin kuin voi miettiä, että mikä on se oikea tapa, että miten lasta tulee kasvattaa ja miten huomioidaan perheiden erilaiset tilanteet ja kulttuurit ja toisaalta miten huomioidaan niin varhaiskasvatuksen oma kulttuuri. Mutta sitten tässä on tärkeää muistaa, että sillä, että on epäyhtenäisyyttä, niin sillä on aina merkitystä sille lapselle. Eli mitä enempi sitä samaa köyttä vedetään varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa, mennään samaan suuntaan, niin sen parempi sille lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Ja se voi olla lapselle hyvin hämmentävä sitten, jos hän näkee tämmöisiä hetkiä, että siinä on jotain vähän niin kuin hankaavaa tai kahnausta sitten varhaiskasvatuksen ja vanhempien välillä. Molemmat on lapsille todella tärkeitä. Ja lopuksi yhteishuolenpidossa, niin siinä on hyvin olennaista vastavuoroisuus ja tasa-arvoisuus, tietynlainen avoimuus. Eli että puhutaan asioista, ollaan yhteistyössä, halutaan olla yhteistyössä. Eli tavallaan se tahtotila siihen yhteiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen on olemassa vahvana. Ja nyt seuraavaksi siirrytään pienryhmiin. Ja voisi tehdä sellaisia ehkä 5 hengen pienryhmiä. Anu, sä varmaan oot tässä nytten hostina ehkäpä, niin jos sä pystyt tekemään sitä breakout-ruumeihin jakamista. Mutta tarkoitus olisi nyt videon perusteella ja jutella siitä ryhmässä, että minkälaisia ajatuksia teissä herättää tuo yhteishuolenpidon käsite? Onko se jo jotenkin niin kuin semmoista tuttua periaatetta, että nyt sillä on vaan tämmöinen vähän erilainen nimi, koska tietenkään se ei vielä meidän pasussa ole. Että se ei ole semmoinen hyvin tyypillisesti käytetty käsite, mutta totta kai me puhutaan yhteistyöstä vanhempien kanssa hyvinkin paljon. Onko jotain tuossa videolla sellaista, joka herätti pohtimaan? Eli siinä tuli vähän sellaista ja näkökulmia myös amerikkalaiseen varhaiskasvatukseen viittauksenomaisesti. Herättikö joku, mitä Sara sanoi tai kertoi, vaikka tutkimukseen perustuen, niin herättikö jonkun ajatuksen, mitä haluatte nostaa keskustelussa esiin? Ja sitten omien kokemusten perusteella, mitä ajattelette noista yhteishuolenpidon ulottuvuuksista, jotka oli nämä tuki, hyväksyntä ja epäyhtenäisyys. Eli tunnistatteko siellä omassa arjessa näitä ja miten jotenkin tarkastelette näiden merkitystä? Ja taas voitte vaikka näpsästä kuvan tästä, jos haluatte, niin on helpompi sitten muistella mieliin. Tässä on aika monta kysymystä, mutta et saatte kuitenkin nostaa esille keskustelussa niitä seikkoja, joita haluatte. Mutta nyt tässä kohtaa voitaisiin sitten mennä pienryhmiin. Oletko Anu saanut jaettua? Olet.
Hyvä. Mä avasin huoneen.
Hyvä. Ja palataan vartin päästä
käyntiin.
Eli nyt olette hieman saanut pulista pienryhmissä ja toivottavasti hyviä ajatuksia nousi teidän keskusteluissa. Haluatko joku nostaa jonkun, minkä haluaisi tässä ihan yhteisesti jakaa, jonkun ajatuksen? Voi ihan avata mikkiä ja huikkaista.
Nyt ei kuulunut se alku, kun me palattiin tänne. Vaikka oli vielä aikaa siellä breakout roomissa jäljellä, niin tämä oli jo alkanut sitten täällä, että jos viitsit sanoa uudelleen.
Onko joku ajatus, jonka joku haluaisi tässä ihan yhdessä jakaa teidän keskusteluista, mitä kävitte siellä pienryhmissä? Nyt voi ihan aukaista mikkiä ja sanoa, jos haluaa jotain jakaa.
No mä voin huikata, meillä oli toi ryhmä 14, niin puhuttiin siitä, että niin kuin jotenkin tämä tuntuu vanhalta jutulta, että kun aikaisemmin on puhuttu siitä kasvatuskumppanuudesta, joka nyt on sitten tällä ikään kuin yhteishuolenpidon nimikkeellä, että sitä pohdittiin, että Suomessa kuitenkin on koulutettua niin kuin kasvattaja ja niin kuin henkilöstöä varhaiskasvatuksessakin, että se semmoinen niin kuin vanhempien ja huoltajien niin kuin arvostaminen kuitenkin on niin kuin sillain tuttu juttu ja niin kuin pitkään toteutettua, mutta että sitten keskusteltiin tästä niin kuin näistä haastavista tilanteista, että kun mistä löytyisi se kultainen keskitie, että kun osa vanhemmista kokee sitä alemmuuden tunnetta niin kuin suhteessa kasvattajiin, sitten taas on osa vanhemmista, jotka vaatii niin kuin palvelua, että he tulee ja valitsee kaikkia palveluita lapsilleen, mitä sit varhaiskasvatuksen pitäisi tuottaa. Plus sitten se, että näistä haastavista asioista niin kuin puhuminen, että ei mennä siihen, että kun ei oikein uskalleta puhua vaan haastavista asioista, että vanhemmille ei taas tuu sit se paha mieli, mutta että sitten taas, että kun se lapsen edun pitäisi toteutua, että silloin voi joskus aikuiselle tulla vähän paha mieli, jotta lapsen etu toteutuu, mutta tällaisia sitten keskusteltiin ja pohdittiin.
Tosi, tosi tärkeitä ajatuksia ja ihania semmoisia aasinsiltoja ja johdatteluita meidän seuraaviin dioihin myöskin tuli sun kommentissa. Mennäänkö Mari sitten seuraavaan diaan? Tämä kuvio on teille ehkä siinä mielessä tuttu, että tämä vilahti meidän elokuun Moodlessa, kohan se oli elokuussa olleessa niin kuin ihan tässä aloitusvideossa. Ja tuossa meidän pilotin aikana niin kerättiin vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön ajatuksia kummaltakin osapuolelta, niin minkälaisia ajatuksia heillä herää yhteistyöstä. Ja nyt tähän, koska meillä on tämä yhteishuolenpidon teema, niin haluttiin vielä nostaa hetkeksi näytille nämä diat ja niiden koonnit. Eli jos lähdetään nopsaan käymään tätä yhdessä läpi, niin tässä ensimmäisellä dialla on vanhempien vastauksia siitä, että mitä he ajattelevat yhteistyössä olevan tärkeää. Ja tuossa violetilla pohjalla, tummemman violetilla on vanhempien osallisuus ensimmäisenä. Eli niitä keinoja, että miten sitä vanhempien osallisuutta voidaan tukea, on järjestämällä koko perheen yhteistä toimintaa, vanhempainiltoja, mahdollisuuksia vanhempien verkostoitumiseen, ylipäätään tutustuminen päiväkotiarkeen. Ja sitten nämä erilaiset osallistumiset tähän tapaamisiin ja sitten suunnittelu. Ja sitten se, että vanhempien näkökulmat tulisi otettua huomioon sitten niissä arjen kohtaamisissa. No sitten siellä toisessa alareunassa on tämä vanhempien kohtaaminen. Eli vanhemmat ihan toivoo konkreettista tukea sille omalle vanhemmuudelleen. He toivoo niitä neuvoja vanhemmuuteen ja arkeen ja erityisesti, niin kuin sanoinkin, niin totta, semmoista myönteistä palautetta ja ylipäätään palautetta omasta vanhemmuudesta. Ja yhteishuolenpitoon liittyen niin täällä on vanhempien kannustaminen ja vanhemmuuden arvostaminen. Eli juuri siihen hyväksynnän ulottuvuuteen liittyen, niin vanhemmat on kokeneet, että tämän tunteen saaminen on todella tärkeää. Luottamus, vanhempien kuuleminen ja positiivinen suhtautuminen vanhempiin. Ja sitten henkilöstön lähestyttävyys on tuolla oikeassa alakulmassa. Eli se, että tullaan tutuiksi henkilökunnan kanssa, tavataan säännöllisesti. Henkilöstö panostaa vanhemman kohtaamiseen. Sitten ihan perus työelämätaitoja, itsensä esitteleminen, koska sitä vaihtuvuutta on myöskin varhaiskasvatuksessa aika usein, niin vanhemmat voi joskus olla vähän hämillä, että kukas tämä nyt sitten on. No sitten he korostivat henkilöstön aloitteellisuutta keskustelusta, ja tämä tietenkin niin kun on yhteydessä siihen, mitä Vasu sanoo myöskin, että henkilöstö ottaa vastuuta siitä kasvatusyhteistyöstä. Sitten tiedon kulkeminen paremmin henkilöstön välillä. Eli tämä tarkoittaa just sitä, että lapsen päivästä tiedettäisiin siellä tiimissä ja tietoa jaettaisiin keskenään. Ja tiedon kulku on siellä oman alueena ja keskustelu. Avointa keskustelua toivottiin, enempi aikaa keskustelulle, enempi yksilöllistä tietoa lapsesta. No sitten, että se keskustelu olisi säännöllistä, siellä hyödynnettäisiin eri kanavia ja tuotaisiin keskustelussa myönteisiä asioita. Me luulen, että aika paljon tuodaankin, mutta ehkä ne myönteiset asiat on sellaisia, että niitä ei oikein koskaan voi olla liikaa. No sitten vasukeskusteluja, varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluja nostettiin esiin tärkeinä ja ylipäätään tämmöistä niin kuin vastavuoroisuutta. Eli näistä vanhempien vastauksista niin hyvin paljon löytyy yhtymäkohtia nyt sitten tuohon yhteishuolenpitoon. No sitten henkilöstön vastauksissa. Samalla lailla lähdetään liikkeelle tuosta vanhempien osallisuudesta. Eli sielläkin nostettiin esille vanhempien verkostoitumisen tärkeys. Se, että vanhemmat osallistuisivat toiminnan suunnitteluun. Että saadaan palautetta vanhemmilta. Vanhemmat osallistuisivat myös arviointiin. Ja sitten, että vanhemmat hyödyntävät sitä omaa osaamistaan, omia erityistaitojaan, omaa kulttuuriaan samalla, kun osallistuu varhaiskasvatuksen toimintaan. Se, että vanhemmat antaisivat toiveita ja että säännöllisesti kohdataan. Ja tuolla taas vasemmassa alanurkassa, niin siellä on järjestettyyn toimintaan kuuluu erilaisia tapahtumia vanhempainiltoja yhtenä keinona sit kohdata yhdessä. Mutta sitten oikeassa alakulmassa on tärkeä laatikko, eli luottamuksellisen suhteen rakentaminen. Se, että tutustutaan vanhempiin, mahdollisimman usein voitaisiin tavata kasvokkain. Että se luottamus rakentuu vähitellen yhteistyössä, että yhteistyösuhteet olisivat mahdollisimman pitkäaikaisia. Ja sitten, että erityisesti jos on kaksikielisiä perheitä, niin voitaisiin parantaa sit sitä yhteistyötä. Ja tiedon kulun ja keskustelun kohdalla sitten on avoin keskustelu, kiireetön, päivittäinen keskustelu, enemmän aikaa keskustelulle. Eli tämä keskustelun tärkeys nousee tässä kyllä ihan todella merkittävänä esiin. Sitten se, että saataisiin tietoa sitä lapsesta kotiympäristössään ja myös sähköisesti oltaisiin yhteydessä keskenään. Eli aika paljon yhtäläisyyksiä sitten loppujen lopuksi vanhempien ja henkilökunnan vastauksia, jos näitä katellaan rinnan. Mutta
mä voisin vielä yhden kommentin lisätä, että nämä tiedot kerättiin silloin korona-aikaan. Et siinä mielessä voi olla, että just on korostunut sitten vielä tai huomattu ehkä sen tärkeys, että miten tärkeää se on semmoinen kasvokkain tapaaminen ja kohtaaminen ja keskusteleminen. Niin.
Joo. Mutta tosiaan, niin kuin tuonne alle laitoinkin, niin elokuun kohdalla on kasvatusyhteistyövideo siellä edellisen tuikkujakson Moodlessa, että jos haluatte vähän laajemmin saada näihin teemoihin näkökulmia, niin voi vielä vilkaista uudelleen sitä videoa. Mutta nyt tässä kohtaa niin sit siirrytään seuraavalle dialle ja Asta ottaa tästä kopin.
Kiitos Merja. Tuli todella monta asiaa, josta tekisi mieli heti niin kuin mennä eteenpäin. Meillä on tässä kaksi teemaa, eli mä puhun teidän kanssa rakentavasta vuorovaikutuksesta vanhempien ja henkilöstön välillä, ja kiitos kuka sieltä kommentoikaan, että todellakin on erilaisia vanhempia, sellaisia vanhempia, jotka jotenkin kokee alemmuuden tunnetta, pystynkö ja osaanko, ja sellaisia vanhempia, jotka on sitä mieltä, että viimeiseen asti olisi tärkeää saada erilaista palvelua. Ja sitten tämä tällainen vaikeimmat tai haastavimmat keskustelun tilanteet, missä tulee se hetki, että myös vanhemmat pahoittaa oman mielensä. Ja nämä kaikki liittyy tähän tämmöiseen luottamuksellisuuteen ja hyväksyntään, jota tuossa äsken tuossa videollakin tuotiin esille. Että millä tavalla me saataisiin kohdattua toisiamme oikeastaan ihan alusta saakka. Ja se edellyttää sitä, että meillä olisi jotenkin läpinäkyvästi sellainen prosessi näkyvissä päivähoidossa, että millä tavalla me aloitetaan yhteistyö vanhempien kanssa, miten sitä vahvistetaan, sitä yhteistyötä. Tämä kumppanuus, josta joku teistä kommentoi, niin sehän on todellakin vanha asia, on puhuttu pitkään kasvatuskumppanuudesta, jossain vaiheessa se muuttui kasvatusyhteistyöksi, ja nyt taas käytetään kumppanuusajatusta, ja kumppanuushan pitää sisällään aika intiimin elementin, siis sellaisen, että me sitkeämmin neuvotellaan ja käytetään enemmän niin kuin potentiaalia, että me ei haluta heti esimerkiksi erkaantua tai ihan pienestä asiasta, me emme horjuttaisi toisiamme, sanotaanko näin. Kumppanuus edellyttää vastavuorosta vähän sitoutuneempaa tapaa olla keskenään ja ratkoa pulmia ja harjoitella yhteistyötä. Ja tässä diassa mä nostan esille juuri tämän tällaisen prosessin syvenemisen, miten me aloitetaan se yhteistyö, miten yhteistyötä rakennetaan ihan arkisissa kohtaamisissa siellä päivähoidon arjessa ja sitten vasukeskusteluissa, ehkä semmoisissa haastavimmissa tilanteissa on silloin helpompaa olla, kun me ollaan rakennettu sitä yhteistyötä ihan alusta saakka. Ja tässä mun osuudessa tulee myös se, että miten keskustella näissä haastavimmissa tilanteissa ja hetkissä, jossa tulee se ajatus, että tulee vaikka mielenpahoitusta puolin ja toisin, myös puolin ja toisin, ei pelkästään, että vanhemmat kokee, että nyt jotenkin heidän tontilleen on hypätty tai tulee paha mieli, vaan jos me ollaan rehellisiä työntekijöinä, niin tuleehan joskus meillekin paha mieli. Se on inhimillistä. Voisi laittaa seuraavan dian, kiitos. Joo, tästä. Teillä on hyviä kokemuksia, millä tavalla vanhemmat tulee vastaanotetuksi ja lapset tulee vastaanotetuksi teidän yksiköissä, teidän työyhteisöissä. Ja millä tavalla mennään lapset ja vanhemmat edellä. Että tulee sellainen olo, että A on odotettu. Ja esimerkiksi tämmöinen, että on odotettu, niin on aika merkittävä asia, että hienoa, että tässä me ollaan. Ja siihen odotukseen ja siihen hyväksyntään, mitä tuossa videollakin oli se, että miten me rakennetaan positiivista ja myönteistä puhetta ja keskustelua, koska keskusteluhan rakentaa todellisuutta, että se, mihin me keskitytään, se yleensä vahvistuu. Eli tämähän on teille hyvin tuttua, eli millä tavalla siinä arjessa me rakennetaan positiivista, myönteistä puhetta sekä lapsesta että myös vanhempana olemisesta. Mikä sujuu? Mistä vanhemmat on omassa lapsessaan ilahtuneita? Mistä hän omassa vanhemmuudessaan ilahtuneita? Nämä on esimerkiksi kysymyksiä, joita voisi keskustella vasukeskusteluissa. Sitä kautta saadaan enemmän sitä sellaista kumppanuuden elementtiä, että me vähän tunnetaan toisiamme enemmän. Paljastetaan vaikka sitä, että mistä mä oon ilahtunut äitinä tai isänä ja mistä ollaan ilahtuneita sitten tässä lapsessa, mitä me ollaan havaittu. Siihen tulee ikään kuin semmoinen kumppanuuden niin kuin kohta. Esimerkiksi kun me yhdessä ollaan ilahtuneita jostakin, se vahvistaa yhteistyötä. Ja siihen tulee se hyväksynnän elementti ja vastavuoroisuus. Me ollaan kummatkin osapuolet, me työntekijät ja vanhemmat, me ollaan yhdessä lapsen puolella. Eli sen takia tähän luottamukseen ja turvallisuuteen panostaminen on tosi tärkeää, että te tiedätte tämän, kun teette siellä arjessa työtä. Ja tämä lapsi- ja yhteishuolenpito, miten se olisi keskiössä, niin se tarkoittaa, että me jaetaan sitä arkea ja me jaetaan tietyllä tavalla myös sitä yhteishuolenpidossa olevaa elementtiä, kasvatuksellista elementtiä. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä on teemoja, joista me puhutaan. Me puhutaan siitä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvästä elementistä ja myös, että miten me sitä tuetaan, mitä tekemällä me sitä mahdollistetaan. Ja tämä harjoitteluhan on ollut valtavan iso teema koko Tuikku-hankkeessa, että erilaisia taitoja harjoitellaan. Me harjoitellaan tunnetaitoja, kaveritaitoja, sosiaalisia taitoja laajemmin. Ja me harjoitellaan myös tätä yhteishuolenpitoa. Me harjoitellaan tämän lapsen kohdalla tällä tavalla. Me rakennetaan sitä yhteyttä vanhempien kanssa. Me harjoitellaan, miten se syntyisi. Ja tämä on aika armollinen ajatus. Monesti ajatella, että tämän porukan kanssa tämä yhteistyö sujuu ja näiden porukoiden vanhempien kanssa ei oikein meinaa sujua. Ei se haittaa mitään, kun kyseessä on harjoittelu. Et usein me ollaan niin kuin sitä mieltä, että pitää jotenkin heti kaikki sujua ja ei se ole aina mahdollista, vaan on kyse, että me etsitään ja löydetään erilaisia tapoja löytää sitä yhteyttä siihen yhteishuolenpitoon. Et yhteishuolenpito, kun se on keskiössä, se tarkoittaa, että sitä täytyy niinku rimmata, harjoitella. Suurin osa vanhempien kanssa tehtävästä työstä on sitä, että tämä sujuu ihan hyvin, se on kevyttä ja antoisaa, ja hetkiä, jossa se ei ole kevyttä ja antoisaa, vaan me joudutaan enemmän näkemään vaivaa. Mennäänkö seuraavaan diaan?
Haluatko kommentoida tähän väliin?
Joo.
Me tuossa äskeisessä pienryhmäkeskustelussa ykkösryhmässä puhuttiin just siitä hyväksynnästä, että me hirveästi nähdään vaivaa kyllä niin kuin lasten kanssa, jos on tuen tarpeita, että jaksetaan miettiä ratkaisuja. Mutta sitten helposti, jos onkin vähän haastavampi huoltaja tai perhe, niin ehkä jopa loukkaannutaankin jostain yksittäisestä kommentista. Sitä pitää jaksaa ihan samalla lailla työstää sitä yhteistyötä sen perheen kanssa.
Kyllä, joo. Ja täytyy muistaa, että heidän maailmansa on erilainen, he tulevat erilaisista taustoista, niin kuin Merja tuossa äsken nosti esille, että heidän tapansa esimerkiksi keskustella arjesta ja kasvatuksellisista kysymyksistä on aina sen kontekstin mukaista, mistä he tulevat. Ja pääsääntöisesti, mitä vanhemmat niin kuin, tuo esille, niin hehän kertoo myös siitä suuresta niin kuin varhaiskasvatuksen niin kuin ammattilaisten kunnioittamisesta. Et se on niin kuin pääosin sitä hyvin kunnioittavaa suhtautumista. Joo, kiitos kun kommentoit näistä arkikohtaamisista. Et miten me vahvistetaan sitä hyvää ja mallinnetaan sitä hyvää. Et miten me nähdään, että meillä on niin kuin positiiviset silmälasit, koska positiivinen niin kuin todellisuus antaa paljon lämpöisemmän pohjan puhua vaikeista asioista. Et kun on koko ajan näkyvillä, että tämä sujuu edes jotenkin, tai tässä on niin kuin toiveikkuutta, niin on helpompaa puhua sit rinnalla, tässä pitää harjoitella. Tämä on vielä vähän kesken. Eli tämä tämmöinen ajatus siitä, että miksi on niin tärkeää keskittyä niin kuin toimimaan, niin se antaa ikään kuin semmoisen toiveikkuuden maaston ja kyvykkyyden puhua paremmin vaikeista asioista. Että ne on rinnakkaisia asioita. Ja tämä positiivinen palaute, mikä tuli tuossa äsken, mitä Merja kertoi näistä tuikun tuloksistakin, että se on hyvin merkittävää, että sitä myönteistä näkyy ja osataan löytää lapsesta, mutta myös vanhemmista. Ja miten se nostaisi esille, että hienoa, että tämä on hieno juttu ja onpa hyvä oivallus ja onpa kivasti tämä. Ja mitenkä olisi sellaista mahdollisuutta tutustua vanhempiin, että pystyisi tällaisia asioita sanomaan? Miten tällaisessa arjessa, arkikohtaamisissa voisi sanoa? Se voi olla vaikka niissä tulo- ja hakutilanteista huomaan, että miten kivasti sä nyt sanoit lapselle sitä, olipa kiva kun otit syliin ja huomaan, että noin hienosti osaat rauhoittaa tai mitä se milloinkin on, se on niin kuin tämmöistä aika nopeata vastetta niihin tilanteisiin ja positiiviset palautteet. Eli tämmöinen nopeasti keskustelu niissä arkitilanteissa, hoksaaminen ja heti palautteen antaminen, koska se lisää sitä toiveikkuutta. Ja sitten eri tilanteissa sen rinnalla, kun kohdataan, että tilannekeskustelut ja sitten erikseen sovittavat keskustelut, jotka on sitten esimerkiksi vasukeskusteluja tai keskusteluja, joissa on sitten tarkennettava jotain lapsen kehityksellistä tavoitetta tai jotain sellaista kohtaa, jossa herää jo jonkinmoinen huoli. Mennäänkö eteenpäin? Tämä erikseen sovittu keskustelu, ja monilla teistä on hienoa osaamista tästä. Ja tämä jotenkin tässä tuli jo ihan esille kommenteissa, että miten puheeksi ottaa vaikeimmissa hetkissä, ja millä tavalla niin kuin keskustelutekniikkana voisi puhua haastavista hetkistä, jotka liittyy lapsen kehityksellisiin kysymyksiin, tai sitten jos siellä on jotain lastensuojelullista huolta esimerkiksi. Ja tätähän on todella paljon niin kuin mallinnettu Suomessa huolen puheeksioton keskusteluissa ja kasvatuskeskusteluissa. Ja suurin osa teistä tämän osaa ja tietää ennestään, ja tätä osaatte luontevasti käyttääkin. Mutta mä nostin tämän tähän esille, ja mä yritän perustella, miksi tämä on niin tärkeä tämä tapa puhua. Ja tässä se nyt näkyy, eli lähdetään liikkeelle siitä, mikä toimii. Suomen kielessä on kiinnostavaa, että miten me käytetään ja-sanaa ja mutta-sanaa. Monesti me saatetaan sanoa se mutta-sana. Tämä juttu toimii kivasti, mutta tuossa pitäisi vähän sen. Niin mutta-sanalla on sellainen suomalaisessa kielenkäytössä, että se ikään kuin kumittaa pois sen positiivisen. Ja näin ollen näissä kaikissa huolikeskusteluissa korostetaan, että se toimiva, jolla aloitetaan, niin se täytyisi liittää ja-sanalla siihen kohtaan, missä on huolta, siihen taitoon, mitä pitäisi harjoitella. Ja yleensäkin se, että miten me osattaisiin nostaa esille, että se asia, mitä kuuluisi harjoitella, että miten siitä tulee taito. Että tätä taitoa, rauhoittumisen taitoa tai keskittymisen taitoa tai toisten huomioimisen taitoa, että miten se asia rakennetaan taidoksi. Ja tuossa on näitä huolikeskustelurakenteita. Ja sitten kun on se hetki, että ollaan huolissaan, että miten me uskalletaan nostaa esille, että tästä me ollaan huolissaan. Ja mitä tämän asian suhteen olisi tärkeää tehdä. Miltä tämä kuulostaa teistä vanhemmista? Mitä te ehdotatte? Kumppanuuteen liittyy kysyvä keskustelu. Kysyvä keskustelu tarkoittaa sitä, että se ei ole pelkästään asioiden toteamista, vaan siinä houkutellaan toista osapuolta kertomaan omia näkökulmia. Mitä te ajattelette? Mitä te ehdotatte? Usein me jännitetään turhaan näitä tämmöisiä vaikeampia keskusteluja sen takia, kun me pelätään, että sieltä tulee täydellä laidalla ikään kuin toinen näkökulma ja me sitä säikähdetään. Ei kannata jäädä niin kuin siihen, että ollaanko tätä vai tuota mieltä, vaan että pitäisi me tästä niin kuin mennään eteenpäin. Ja miten mennään eteenpäin? Mitä te ehdotatte ja mitä me ehdotetaan? Eli tämmöinen ratkaisukeskeinen työtapahan pitää sisällä ajatuksen siitä, että me mennään eteenpäin. Etsitään ratkaisuja. Eli tämä toiveikkuus on tosi tärkeä asia. Ja tämä ongelmien muuttaminen taidoksi, että mitä asioita on tärkeää harjoitella, millä tavalla, mitä taitoa tässä pitäisi käyttää. Ja kohta Mari puhuu aika mukavasti näistä teemoista, kun mennään eteenpäin. No, viimeisenä asia, jonka mä sanon, niin on se, että hyvään niin kuin kumppanuuteen kuuluu myötätunto. Koska myötätunto herättää meissä niin kuin lempeyden. Ja voisi sanoa näin, että useimmiten me nähdään vaan niin kuin asioiden se näkyvä puoli, niin kuin jäävuorista suurin osa on siellä vedenpinnan alla. Me nähdään sen vaikka lapsen toiminnasta se näkyvä käyttäytyminen, tai vanhempien toiminnasta se näkyvä käyttäytyminen. Ja me saatetaan jotenkin jumittua siihen, kuin että miten tärkeää olisi, kun me varaudutaan tämmöisiin haastavimpiin keskustelutilanteisiin, että meille tulisi ymmärrystä, että mitähän siellä on siellä vedenpinnan alapuolella. Että jotakinhan se lapsi kertoo omalla toiminnallaan ja jotakinhan vanhemmat kertoo omalla toiminnallaan. Että esimerkiksi sellaiset vanhemmat, jotka on vaativia, niin onko heillä niin kuin sellainen pelko, että he itse ei ehkä pystykään ja he odottaa toiselta osapuolelta tosi paljon. Että siellä takana voi olla oma epävarmuus vaikkapa. Tai sellaiset vanhemmat, joiden kanssa niin kuin kokee, että ei meinaa yhteistyö rakentua, että he jotenkin jarruttelee tai pidättelee tai ovat hyökkääviä. Niin tarvitseeko he vaikka sen hyökkäävyyden tai sen sellaisen jarruttelun vaan sen takia, että he ovat epävarmoja. Että heillä on joku sellainen oma epävarmuus, jota täytyy ikään kuin peitellä olemalla vaikka hyökkäävä. Että jotenkin tulla ymmärrystä siitä, että ihmisen käyttäytymisellä yleensä on aina jotain joka niin kuin ei näyttäydy aivan samalla tavalla, vaan sillä on jotakin takana. Ja jos olisi mahdollista, kun on tällaisia keskusteluja, että jotenkin rauhoittaisi itsensä etukäteen miettimään, että miten mä sanottaisin näitä vaikeita asioita, miten mä niin kuin löytäisin lempeyttä. Usein myötätunto lisääntyy aivan valtavasti, kun kysyy vanhemmilta, että miten te jaksatte tämän tässä tilanteessa itse, tai miten te olette jaksaneet tämän lapsen kanssa. Eli myötätunto lisää kumppanuutta. Se lisää niin kuin semmoista lempeyttä ja lisää niin kuin mahdollisuutta, että me ollaan niin kuin samalla puolella. Ja sitä kautta saattaa tulla aivan uudenlainen niin kuin näkökulma siihen, että mitähän taitoja tässä lapsi tarvitsee tai vanhemmat tarvitsee tai me aikuiset työntekijät tässä työyhteisössä, että mihin meidän kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja miten me siihen rakennettaisiin sellaisia niin kuin hyvin lämpimiä ja kohtuullisia tavoitteita ja osatavoitteita. Ettei me yritetä niin kuin lähtökohtaisesti liian isoa. Ja tämä on ollut useimmiten sellainen tapa, joka on niin kuin mahdollistanut sen lempeämmän kumppanuuden. Ennen kuin me päästään Mari sut puhumaan ja jatkamaan, niin mä jäin kovasti miettimään tuossa videossa tuosta horjuttamisesta. Siitä mä haluan vielä sanoa. Me horjutamme toisiamme usein aika hienovaraisesti. Ja tämä on aina myös semmoinen niinku, kokemus siitä, että mä en tule arvostetuksi. Tai mä tulin nolatuksi. Tai mä en osaa. Eli se usein liittyy se horjuttaminen tällaisiin teemoihin, niin kuin Sarah Lang tuossa äsken videolla sanoi. Että miten me niin kuin oltaisiin myös itse läpinäkyviä työntekijöinä, että hupsista, että en tarkoittanut tätä. Tai että otanpa uusiksi ja sanon nyt tarkemmin tuon, jos huomaat itse pulautti suustaan vahingossa jonkun horjuttavan kommentin, eikä tarkoittanut sitä. Joskus käy näin. Ja toisaalta, että onko itsellä niin kuin kykyä jonkun horjuttavan kommentin päästää ulos toisesta korvasta, jos vanhemmat tarvitsee sen horjuttamisen sen takia, kun he epävarmoja. Ja miten taas joissakin hetkissä mä uskallan sitten puheeksi ottaa sen horjuttavan kommentin. Et tuossa äsken, mitä sanoitte, jäinpä sitä pohtimaan ja huomaan, että aika hämmästynyt olen tai vähän loukkaannuinkin. Et kun me puhutaan näistä tunnetaitoasioista, niin se koskettaa meitä aikuisia myös. Se koskettaa meidän omia vastatunteita ja sitä, mitä tapahtuu siinä vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä ja kumppanuudessa. Ja riittävä luottamus, se tarkoittaa, että me rakennetaan sitä luottamusta. Ja useimmiten, kun tällaisissa vaikeissa hetkissä ollaan sitten puhuttu vilpittömästi, niin luottamus on kasvanut todella vahvasti. Olisiko nyt sellainen hetki sitten, että me päästäisiin Mari sua jatkamaan tästä lasten kanssa näistä tilanteista? Ole hyvä.
Joo, kiitoksia Asta. Todella tärkeitä pointteja nostit esille ja tosiaan itse tässä nyt keskityn enemmän nyt alussa siihen, että miten sitä keskustelutapaa ja sitä vuorovaikutusta voi niin kuin haastavissa tilanteissa saada semmoiseen myönteisempään sävyyn. Niin yksi keino siihen on tämmöisten just näiden luonteen vahvuuksien puhuminen, niiden käyttäminen sellaisessa sanastoa, että jotain niin kuin vahvuutta käyttää sille hyvällä tavalla, optimaalisella tavalla, tai sitten myös jokaista vahvuutta voi alikäyttää tai ylikäyttää. Ja se optimaalinen käyttö on sitä, että sillä tavalla niin kuin tekee itselle ja toisille hyvää, kun taas sitten monesti alikäytöllä tai ylikäytöllä, niin sitten tekee joko itselle tai toisille halla. Ja nämä vahvuuden alikäyttäminen, ylikäyttäminen ja optimaalinen taso niin pätee niin meihin kaikkiin aikuisiin kuin myös sitten lapsiinkin. Niin tästä vaikka muutama esimerkki, että esimerkiksi vaikka itsesäätelyn kohdalla, että jos on semmoinen haastava asia vaikka lapsen kanssa, mikä pitäisi vanhempien kanssa ottaa puheeksi. Ja jotenkin, jos sen tilanteen aloittaa sillä, että tällä teidän lapsella kyllä valitettavasti on todella paljon haasteita vaikka impulssien kontrolloinnissa, tai jotenkin tuntuu, että se arki täällä päiväkodissa on aika semmoista hulapaloota, niin siinä kyllä heti laittaa kyllä vanhemmille varmasti semmoinen aika lailla niin kuin luukut kiinni, että no, että se ei kyllä todellakaan mihinkään semmoiseen hedelmälliseen keskusteluun johda. Ja ihan aivotasollakin, mitä on tutkittu, että mitä just tämmöiset kurjat tunteet, ikävät tunteet tekee aivotasolla ja jopa niin kuin tämmöiset neutraalit tunteet, niin silloin meillä on semmoinen putki aivot, että me ei kyllä pystytä asioita edes näkemään niin kuin laajemmin. Ja sitten taas, jos sitä tilannetta lähestyy sillä, että tällä jotenkin niin kun me huomataan tietyissä tilanteissa, että lapsi jotakin vahvuutta käyttää sillä optimaalisella tasolla, että miten me voitaisiin sitten tavallaan tukea lasta siinä, että hän myös sitten tulisi enemmän niin kun tietoiseksi, miten niitä omia vaikka tunteita tai käyttäytymistä säädellä. Niin se antaa jotenkin ihan erilaisen sävyn sille keskustelulle ja semmoiselle, niin kuin, mitä Astu tuossa äsken sanoi, niin yhteiselle niin kuin kommunikoinnille ja ratkaisujen etsimiselle ja yhteiselle niin kuin ihmettelemiselle ja muulle. Niin, Niin tosiaan, että tämmöisellä niin kuin haastavan tilanteen kääntäminen vahvuuden alikäyttämiseksi tai ylikäyttämiseksi, niin sillä jo aika helposti saa niin kuin sitä sävyä siinä keskustelussa muutettu.
Mari, mä kommentoin vielä, tämä on tosi tärkeä, minkä sä sanot, että jotenkin tässäkin se säätönappula, että miten niin kuin saisi säädettyä niitä asioita jotenkin tuolle optimitasolle, että silloin se tuo paljon paljon niin kuin mahdollisuuksia ja se on niin kuin lempeämpää ja toiveikkaampaa.
Ja helpompi varmasti nähdä sitä ratkaisua ja se, että niin kun, mitä sitten jotakin, mitä me harjoitellaan, eikä tule sellainen olo, että no, mun lapseni on ihan toivoton ja niin kun, tässä on jotenkin ihan älyttömät haasteet edessä. Mutta tosiaan se kultainen keskitie, niin se on sellainen oikea yhdistelmä sitä luonteen vahvuutta juuri siinä tilanteessa, niin oikeassa määrin ja oikeaan aikaan. Ja sillä tavalla me, niin kuin tuossa sanoin, niin tavallaan tehdään hyvää niin itselle kuin toisille. Mutta se on kuitenkin aika haastavaa se kultaisen keskitien saavuttaminen, etenkin näitä meidän niin kuin ydinvahvuuksia, niin niitä me helposti ylikäytetään. Ja sitten taas siellä, mitä on tämmöisiä vähemmän vahvoja vahvuuksia, niin niitä taas aika helposti alikäytetään. Mutta se tosiaan vaatii semmoista tietoista läsnäoloa ja tarkkaavaisuutta ja aikaa ja harjoittelua. Et esimerkiksi vaikka lastenkin kohdalla, niin tilanteissa pysäyttäminen ja tavallaan ihan niin kuin fyysisestikin pysäyttäminen ja miettiminen sitten yhdessä, että mitä tässä nyt kävikään ja miten voisi tehdä toisin. Ja sitten tosiaan nämä vahvuuksien käyttäminen niin, ja se kultainenkin keskitie, että ne on aina tilannesidonnaisia, kontekstisidonnaisia, kenen kanssa on, missä on. Eli ei ole semmoista niin kuin tietyllä tavalla absoluuttista keskiarvoa, että nyt tämä on niin kuin aina tämä optimaalinen taso tämän vahvuuden ilmaisemisessa. No sitten taas niin kuin ali- ja ylikäyttö on sitä, että sitä jotain ylikäytössä, niin jotain vahvuutta tuodaan siinä tilanteessa vähän liian voimakkaasti. Ja sillä taas sitten on ikäviä vaikutuksia itseen tai toiseen. Että se ylikäyttö on semmoista tietynlaista sokeutta. Niin kuin just esim. Helposti voi olla näissä ydinvahvuuksissa, kun ne tulee niin automaattisesti niiden ydinvahvuuksien käyttäminen, niin sitten voi olla, että se helposti menee sen ylikäytönkin puoleen. Ja voi olla, että sitä ei tosiaan niin kuin oikein itse sitten tiedostakaan, tai sitten jotenkin ei tiedosta sitä sen vaikutuksen niin kuin laajuutta, että miten paljon se vaikka vaikuttaa johonkin suhteeseen. Esimerkiksi jos jollakin vaikka ydinvahvuutena on sen, että on kovin kiinnostunut, uteliaisuus, että on kiinnostunut kovasti asioista, niin joku taas sitten voi kokea sen, jos kauheasti kyselee kaikesta vaikka, niin myös sitten semmoisena vähän niin kuin tungettelevana ja urkkivana käytöksenä. Mutta just se, että semmoinen kultainen keskitie sitten niissäkin. Tai sitten voi sokeus liittyä myös siihen, että ei oikein tiedä, että mitä niin kuin, miten mä nyt saisin tämän vahvuuden ylikäyttöä niin kuin sille optimaalisemmalle tasolle. Ja sitten taas vastaavasti alikäyttöä, kun sitä vahvuutta ei käytetä tilanteessa ollenkaan tai tarpeeksi. Ja silläkään ei välttämättä hyviä vaikutuksia. Ja näitä ihan yhtä lailla näitäkin voi harjoitella, mutta se vaatii sitä niin kuin tietoista läsnäoloa, että pystyy niissä tilanteissa vähän pysähtymään ja sitten reflektoimaan sitä omaa käytöstä. Tai ihan vastaavasti sitten myös toistenkin niin kuin toimintaa ja käyttäytymistä. No, tässä on niin kuin yksi esimerkki varhaiskasvatuksen tilanteesta, missä voisi tätä vahvuuden niin kuin yli- ja alikäyttöä käyttää hyödyksi keskustelussa. Et tilanteena nyt tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että leikkitilanteessa lapsi toistuvasti tahallisesti aiheuttaa mielipahaa toisille, on piittaamaton toisten lasten tunteista, ei kykene yhteisleikkiin jakamiseen eikä vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Ja jos me vanhemmalle nyt tällainen litania keskustelun alussa sanottaisiin, niin en usko, että tulisi kauhean hedelmällistä keskustelua. Ja kuitenkin se muistaen, että jos kun lapsesta sanoo jotain kriittistä tai tämmöistä kritiikkiä niin, tai lapsen toiminnasta, niin se on kyllä vähän kuin kritisoisi sitä vanhempaa itseään, että se kyllä tuntuu niin kuin tosi vahvasti siinä vanhemmassa. Eli siinä niin kuin voisi yhdessä miettiä, että mitä vahvuutta, tai itse kanssa etukäteen miettiä, että mitä vahvuutta tai vahvuuksia se lapsi mahdollisesti yli- tai alikäyttää siinä kyseisessä tilanteessa. Ja esimerkiksi vaikka ystävällisyyden vahvuutta, niin se ystävällisyyden alikäyttö, niin se on niin kuin ilmenee välinpitämättömänä käytöksenä, sitten semmoisena tietynlaisena itsekkyytenä ja ilkeämielisyytenä. Ja taas ystävällisyyden ylikäyttö on semmoista tungettelevuutta ja vähän liikaa niin kuin keskittyy toisiin ja tekee aina niin kuin toiset haluaa, eikä uskalla sanoa omaa mielipidettä, että semmoista vähän liiallista miellyttämistä. Ja pitää tietenkin muistaa, että lapset harjoittelee näitä kaikkia taitoja, että ei niin kuin voi vaatiakaan sitä, että aina on niin kuin optimaalisella tasolla vahvuuksien käyttäminen tai niin kuin se toiminta ylipäänsä. Niin sitten tällaisessa tilanteessa voisi vaikka yhdessä miettiä, että missä tilanteessa tai millaisessa tilanteessa lapsi käyttää tätä vahvuutta optimaalisella tavalla. Ja on vaikka havaittu sitten siellä varhaiskasvatuksen arjessa, että silloin kun tämä lapsi leikkii vaikka kahdestaan toisen lapsen kesken, niin silloin ei tule niinku tämmöisiä riitatilanteita tai siitä, että ei pystyisi jakamaan niinku leikki noita leluja tai sitten ei olisi semmoista vastavuoroista vuorovaikutusta. Et silloin niitä ärsykkeitä on vähemmän ja tunteiden säätäminen on sitten huomattavasti helpompaa. Eli silloin tämä lapsi niinku käyttää sitä ystävällisyyttä optimaalisella tasolla, että se on semmoista ystävällistä käytöstä ja toisesta välittävää käytöstä ja semmoista myötätuntoista. Et jos tulee vaikka niitä pieniä riitoja siellä, niin kuitenkin niinku osataan sitten niissäkin toimia. Toimia silleen hyvällä tavalla ja toista kunnioittain. Ja sitten voisi yhdessä miettiä, että no miten me voisimme tätä lasta tukea niin kuin tämän vahvuuden optimaaliseen käyttöön myös näissä haastavissa tilanteissa, koska aina ei mahdollisuutta ole siihen, että olisi vain pelkästään vaikka kaksi lasta, vaan ryhmät on kuitenkin aika isoja, myös pienryhmätkin. Eli harjoitellaan taitoja lapsen kanssa, taitoja kahden lapsen leikeissä ja kovasti kehutaan sitten lasta näistä onnistumisista leikin jälkeen. Eli sanoitetaan niitä tilanteita ja mallinnetaan. Ja sitten vähitellen harjoitellaan aikuisen tuella näiden taitojen siirtämistä useamman lapsen keskinäisiin yhteisleikkeihin. Ja mahdollisuuksien mukaan niin käytettäisiin sitten vaikka apuna tämmöistä Tuikkusen 3T-mallia assertiivisesta käyttäytymisestä. Mä esittelen tämän ihan kohta tässä näin. Mutta niin kuin esimerkiksi tässä esimerkissä, niin antaa kyllä niin kuin hyvin erilaisen sävyn sille keskustelulle, kun sitä haastavaa tilannetta niin kuin aletaan miettiä sen jonkun tietyn vahvuuden yli- tai alikäytön kautta tai siitä perspektiivistä, ja miten sit sitä lasta pystyisi tukemaan siihen optimaalisen käyttöön siinä vastaavassa tilanteessa. Ja kuka sitä tai ketkä pystyisitte häntä siinä auttamaan. Ja tämä Tuikkusen 3T-malli ristiriitatilanteisiin, niin tulee tämmöistä DESC-mallista, eli describe, että kuvaillaan tilanne, express, ilmaistaan tunteita, specify, sitten tarkennetaan hieman sitä tilannetta ja sitten consequences, eli seuraukset, mutta seurauskohta me ollaan jätetty nyt tässä Tuikussa pois tietyistä syistä ja kohta palaan siihen. Eli voi lasten kanssa harjoitella sitä, jos tulee joku ristiriitatilanne, niin ensimmäinen tee, eli tilanne, että mitä niin kuin tapahtui ensin ja mitä sitten, ja kuka teki ja sanoi ja mitä. Ja sitten myös ottaa ne tunteet siihen esille tai tähän tilanteeseen, että mitä tunteita se tilanne herätti, että esimerkiksi vaikka, että jos lapsi on jo sen ikäinen ja pystyy vaikka sanomaan, että no mulle tuli kyllä tosi kurja ja paha mieli siitä, kun sä vaikka nyt vetäsit sen lelun mun kädestä ja vaikka tönäsit mua tai ette ottanut mua mukaan siihen leikkiin. Mutta mikä on tärkeää, koska yhtä lailla niin aikuiset, mutta myös etenkin lapset harjoittelee näitä taitoja, niin myös monesti niissä tilanteissa voi olla semmoinen niin kuin hyvä alkuperäinen tarkoitus, että esimerkiksi jos joku lapsista vaikka tönii, niin hän ei välttämättä, hänellä ei ole vielä kehittynyt sitä taitoa, että hän osaisi ystävällisesti pyytää. Tai on vaikka niin innoissaan, niin jotenkin käyttäytyy vähän turhankin vilkkaasti ja sitten voikin sattua vähän haavereita tai joskus joku voi jäädä leikin ulkopuolelle vähän niin kuin vahingossakin, että ei siinä ole edes niinkään ajatella, että me nyt halutaan tässä jättää tämä kyseinen lapsi tästä leikistä pois. Ja sitten kolmantena teenä sitten tämä toive, eli toive toisin tekemisestä, että tässä kasvattaja apuna on, että esimerkiksi, että vaikka tämän nytten tönimisen sijaan, niin mitä me nyt voitaisiin sitten seuraavan kerran tehdä, ettei sitten kaverille tule paha mieli ja monesti myös sitten itsellekin tulee paha mieli näistä kurjista tilanteista. Ja sitten sopiminen, eli tarvittaessa pyydetään anteeksi ja kaikki lapset ei välttämättä siihen anteeksi pyytämiseenkään juuri sillä hetkellä kykene, mutta jotenkin mietitään, että miten voi hyvittää sen tilanteen ja sitten vaikka annetaan yläfemma tai painetaan peukut yhteen. Ja tosiaan niitä seuraamuksia me ei tähän olla otettu, koska sitten se voi helposti mennä semmoiset kiristämiseksi. No, jos sä nyt et seuraavan kerran sitten tätä tee, niin sitten siitä seuraa sitä ja tätä. Niin ollaan mietitty, että tärkeämpää juuri se, että käydä se tilanne läpi ja tunne ja sitten se toiveikkuus siinä, ja, että mitä seuraavan kerran tehtäisiin. Ja yksi näistä teidän harjoituksista sitten liittyy tähän Tuikkusen 3T-malliin näistä ristiriitatilanteissa. No, hyvin lyhyesti sitten, että mihin tämä 3T-malli liittyy, eli tämä liittyy tämmöiseen assertiiviseen käyttäytymiseen, eli niin lapsilla kuin aikuisilla, että kyky pitää puolia sille ystävällisesti, mutta jämäkästi. Eli yleensä on tämmöistä 4 erilaista tapaa reagoida näissä ristiriitatilanteissa, eli voidaan olla niin kuin passiivisia, että hyväksytään se tilanne eikä tehdä asian eteen mitään, mutta ehkä me ei välttämättä aidosti hyväksytä sitä tilannetta, mutta ei vaan siinä tilanteessa toimita mitenkään. No sitten aggressiivinen käyttäytyminen, eli voidaan käyttäytyä verbaalisesti tai fyysisesti aggressiivisesti. Manipulatiivinen, että ollaan ehkä tietyllä tavalla käyttäydytään hieman kierrosti. Ja sitten tämä assertiivinen tapa. No sitten on erilaisia syitä, että miksi me voidaan tai saatetaan käyttäytyä tietyllä tavalla. Että esimerkiksi vaikka jos käyttäydytään passiivisesti, niin siihen voi liittyä paljon pelkoa. Että jotenkin ei halua vaikka herättää huomiota tai olla erilainen kuin muut, tai ei halua niin kuin sitä, että epäonnistuisi. Tai voidaan ajatella, että no, mä nyt pääsen tästä tilanteesta helpommin sillä, kun annan vaan periksi, enkä niin kuin puolusta itseäni mitenkään. Tai jotenkin halutaan vaan kuulua niin kuin siihen porukkaan mukaan. Mutta useasti tällaista kuitenkin on niin kuin ikäviä seurauksia sitten ainakin pidemmällä aikavälillä. Että voi olla, että sitten joutuukin vähän semmoiseen rooliin sitten aina, että sitten pitääkin antaa periksi. Ja jotenkin toiset voi niin kuin ehkä tietyllä tavalla vähän käyttää hyväksikin. Ja just se, että sitten jumiudutaan siihen tiettyyn kaavaan, eikä mikään sitten ei välttämättä tule muuttumaan, tai sitten se uuden oppiminen on niin kuin, uuden tavan oppiminen on haastavampaa. Et joskus se voi olla hyvä tapa, mutta silloin se on huono, jos siitä tulee sellainen toimintamalli, että miten me sitten yleensä aina toimitaan. No sitten tämä aggressiivisuus, niin voi olla, että siinä takana on jotenkin turhautuneisuutta tai väsynyttä tai vihainen tai tämä on vaan hieman kupliva ja kiihtyvä temperamentti tai jotenkin koetaan, että me tiedetään nyt tämä paremmin kuin toi toinen, tai jotenkin halutaan päättää asioista ja hallita muita. Tai sitten vaan ei ole niitä taitoja niin kuin selvittää tilanteita konstruktiivisella tavalla. Tai säädellä niitä omia tunteita ja toimintaa. Mutta tällä on ikävät seuraukset, että huonontaa suhdetta muihin, ja sitten tosiaan lisää sitä riskiä, että toinen henkilö on yhtä aggressiivinen ja tilanne eskaloituu ja kärjistyy. Ja myös sitten se, että silloin välttämättä toinen uskalla antaa semmoista niin kuin hyvää palautetta, eikä tavallaan sitten myös estää sillä sitä, että kehittyisi näissä taidoissa. Ja sitten myös, mitä voi olla helposti lapsillakin, no sitten kostetaan ja annetaan samalla mitalla takaisin. No sitten tämä manipulatiivinen, niin voi olla hyvin monenlaista tapaa olla manipulatiivinen. Eli voi olla, että on mukava sille henkilölle, kenen kanssa nyt tuli jotain kränää, mutta sitten selän takana puhutaankin vähän pahaa sit siitä. Ja jotenkin sille, että voi olla, että pyrkii saamaan tahtonsa läpi, ei rakentavalla tavalla. Tai jotenkin haluaa pelaa vähän, että kaksi henkilöä tulee niin kuin toisiaan vastaan. että ne ei enää olisikaan vaikka kavereita. Tai sitten semmoinen, että vähän mielistelee ja on semmoinen niin kuin viehättävää vaan sen takia, kun jotenkin haluat joku tekee jotakin. Tai puolustelee itseään ja toisia syyttelee, että ei enää niin kuin omaa roolia siinä käyttäytymisestä. Tai kertoo valkoisia valheita tai vähän heittää semmoisia ikäviä niin kuin kommentteja. Toiset ei oikein välttämättä ymmärrä, mitä se nyt tarkalleen noilla tarkoittaa. No tähänkin sitten on monenlaisia syitä, että voi olla vaikka se, että ei jotenkin haluta kertoa totuutta, pelätään seurauksia, tai sitten, että jotenkin ei tiedä, miten olta suoria, ja tai sitten se, että jotenkin ei haluta niin kuin loukata toisen tunteita, vaan halutaan olla mukava toisen silmissä. Mutta tälläkään sitten ei tosiaan ole hyviä seurauksia, että voi olla sitten jatkuvasti jo sellainen syyllisyyden tunne, ja sitten myös se, että sitten jos sitten tulee sellainen toimintamalli, niin ei opi niitä parempia ja rakentavampia keinoja. Eli mitä tässä Tuikkusen kolme teemallissa harjoitellaan, niin on tosiaan sitä itsensä puolustamista ystävällisesti, mutta jämäkästi. Eli henkilö ymmärtää se oma osuutensa ja pyytää tarvittaessa anteeksi omaa käyttäytymistä, ottaa vastuun siitä, mitä hän ajattelee ja tekee, kertoo tapahtuneesta suoraan ja rehellisesti, mutta kuitenkin myötätuntoisesti, että ei niin kuin ole semmoinen kylmä ja ilkeä ja semmoinen vastavuoroinen kunnioittaminen. Ja sitten myös se, että uskaltaa sanoa, jos tuntuu siltä, että häntä jotenkin nyt kohdellaan epäreilusti tai huonosti jossakin tilanteessa. Ja mitä hyötyjä siitä esimerkiksi on, niin se jotenkin siinä puolustetaan itseä alentamatta muita, että tämähän on tosi tärkeää sillä, että se rakentaa itseluottamusta ja itsekunnioitusta lapsessa ja ihan yhtä lailla meissä aikuisissa ja myös nuorissakin. Ja myös siitä, että tilanteet yleensäkin menee sit eteenpäin, koska pystytään tekemään ehdotuksia siitä, että miten voisi ratkaista se tilanne ja jotenkin, niin kuin Astallakin tuossa tulit, se niin kuin jatkaa eteenpäin ja semmoinen toiveikkuus, että se suhde ei kaadu siihen. Ja myös sellainen, että se toinen jotenkin voi niin kuin tietyllä tavalla osaa vähän niin kuin lukea toista ja ennustaa niitä toista reaktioita ja käyttäytymistä ja myös kasvattaa sitä luottamusta, koska ei tarvitse niin kuin pelätä, että okei, no millainenhan toi nyt sitten seuraavan kerran on, kun meillä tulee joku riita, että jotenkin se, että silleen tietää, että vaikka nyt mulla tulisi joskus kränätään kaverin kanssa, niin mä kuitenkin tiedän, niin kuin, että me pystytään hoitamaan ne tilanteet. Että se auttaa rakentamaan sitten niitä hyviä suhteita ja semmoisia niin kuin vastavuoroisia ja luottamukseen perustuvia suhteita. Nyt olisi tauon paikka, mutta onko jollakin ihan pikaisesti joku kommentti näihin liittyen? Tämä oliko ihan tuttua kauraa? Voi myös laittaa chattiin kommentteja, jos tulee tauon aikana jotakin mieleen. Mutta
täällä oli hei chatissa kommentti.
Okei.
Tällainen, että Tuikkusen mallissa selvitetään, kuka teki ja mitä. Pisarapuuttumisen mallissa ei nimetä tekijää, ristiriitaista.
No, mitä siinä niin kuin pisaramallissa ja niissä, mikä myös tietenkin tässä Tuikussa on tärkeää, niin se jotenkin sillä, että jos selvitellään, mitä on tapahtunut, niin ei se, että aletaan niin kuin jotenkin osoittelemaan sormella ja niin kuin porukalla syyttelemään, että no se nyt teki sitä ja tätä, mutta niin kuin tietyllä tavalla se tilanteen niin kuin selvittäminen, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja sitten just vaikka esimerkiksi se, että monesti niissä tilanteissa kuitenkin voi olla se hyvä tarkoitus ollut alun perinkin, niin jotenkin sitten myös, että niin kuin opittaisiin tuntemaan niin kuin toisiamme. Mutta hyvä pointti, tosiaankaan tarkoitus ei ole niin kuin juurta jaksain alkaa sitä selvittelemään, että enemmän sitä, niin kuin, että mitä tässä tilanteessa nyt tapahtui. Mutta ei sitä, että jotenkin aletaan niin kuin syyttelemään ja jotakin ajamaan nurkkaan. Että semmoisella niin kuin sen tilanteen selvittämisen kannalta niin kuin järkevällä ja kohtuullisella tavalla, että enemmän just siihen tavalla siihen tilanteeseen, että mitä siinä kävi ja sitten sitä, miten tästä nyt eteenpäin.
Laura,
vai vaan joku kommentoi, että...
Joo, sano vaan. Ei, varmaan samaan puhutaan. Sano vaan.
No, ei vaan, että oli vaan, että joku kommentoi, että miniversossa sama idea. Joo, että varmaan se tilanteen selvittäminen ja varmaan mitä meilläkin on ollut nyt vaikka miten niissä, miten niitä Tuikkusen videoita voi hyödyntää, niin just lähtee siitä niin kuin pohtimaan sitä tilannetta, että mitä siinä tapahtui ja mitä kukin siinä tunsi ja miten se voitaisiin niin kuin ratkaista se tilanne.
Joo, ja monestihan näissä sitten voi olla, että tietynlaisissa tilanteissa niin on aika useasti sitten voi olla niitä aika samoja lapsia, kenelle sitten niitä tilanteita ja sattuu ja tapahtuu, niin jotenkin se että todellakin vältetään sitä, että sitten ketään ei niin kuin ruveta leimaamaan sillä, että mutta jotenkin tilanteet taas voi olla sitten hankala selvittää, jos ei yhtään saa puhua, että kuka teki ja mitä.
Kysehän siitä, että tällainenkin keskustelu, sen tavoitteenahan on niin kuin rakentaa myötätuntoa, anteeksiantoa, sopimista, eikä syyllistämistä tai lyttäämistä.
Mutta eli nyt olisi tauon paikka, niin palataan sitten 16.45, myös me 5 minuuttia nappastaan kehittämistehtävästä.
Joo, kyllä käy.
Joo. Eli palataan takaisin 16.45.
Laitoit tuohon chattiin tästä Viiasta.
Joo, siis laitoin vaan sen, että tuossa unohdin sanoa, että noi sieltä Moodlesta löytyy ne Via-vahvuudet hieman helpommalla kielellä, mitä sitten voi käyttää vaikka lasten kanssa tai sitten noissa vasukeskusteluissa, niin kannattaa katsoa sieltä helmikuun kohdalta lisää materiaalia.
Kiva, joo, kiitos. Mennäänkö eteenpäin, otetaanko seuraava dia sieltä? No niin. Nyt olisi se aika, että pääsisitte keskustelemaan pienporukoissa. Mä ajattelin, että voisi olla ne samat ryhmät, mitä äskenkin, niin katellaan yhdessä siellä, että miten teidän kehittämistehtävät, mitä niille kuuluu, mikä on lähtenyt liikkeelle, mitä olette lähteneet tutkailemaan. Ja kohta katsotaan tuota lomaketta, niin pohditte siellä omassa pikkuporukassa. Jokainen esittelee oman tilanteensa, että missä mä olen ja mitä mä olen lähtenyt kokeilemaan ja missä kohdalla olen. Ja pohditte ryhmässä näitä kysymyksiä, joita kohta nähdään. Ja tietysti on tärkeää, että ihan päällimmäisiäkin keskustelut, mikä on ilahduttanut, mistä olet ilahtunut siinä omassa kehittämistehtävässä. Onko tullut jotain yllätyksiä? Ja koska te olette about 5 hengen ryhmissä, niin huolehtikaapa, että jo, että aika riittää. Ja voitte tästä nyt ottaa valokuvan. Ja kohta katsotaan sitä lomakepohjaa, niin otetaan siitäkin valokuva. Pieni hetki, niin ottakaa valokuva tästä. No niin, mennäänkö siihen seuraavaan diaan? Tämän mukaisestihan te teette sen oman kehittämistehtävästä olevan kuvauksen pari sivua. Ja tässä on niitä kysymyksiä, jotka auttaa teitä tutkailemaan sitä kehittämistehtävän niin kuin taustatusta, miksi valitsit aiheen ja miksi on hyvä kehittää, mitä tavoitteita asetit kehittämistyölle, ketkä osallistuvat siihen ja hyötyvät siitä, miten se etenee tai eteni, miten sitä arvioidaan, mitä tuloksia, mitä kehittämistyötä edistäviä tai rajoittavia tekijöitä on. Eli tässä on niitä kysymyksiä, joiden pohjalta olisi mukava varmaan lähteä keskustelemaan. Ja tuosta ensimmäisestä kysymyksestä vielä, että ajatuksena on se, että se teidän kehittämistehtävä olisi paitsi sieltä työelämästä nouseva teidän autenttinen asia, joka teitä kiinnostaa, ja että sitten on tarvetta viedä eteenpäin, ja myös se, että miten se on niin kuin teoreettisesti, te löydätte siihen perustelut, että miten tämän tuikkukehittämismatkan pohjalta te löydätte niin kuin perusteluja, tämän ja tuon takiahan tämä on tärkeää, että tätä asiaa juuri kehittää. Ottakaapa tästäkin nyt valokuva.
Ja tämä pohjahan löytyy myös Moodlesta,
Moodlesta.
toivottavasti olette kaikki löytänyt sen, mutta sieltä voi myös katsoa.
Kyllä, joo. Ja me voitaisiin mennä niihin samoihin ryhmiin, Anu, kohta, josko sä pääset aukaisemaan. Ja me voitaisiin kukin meistä käydä sitten vähän kuulostelemassa teidän ryhmissä teidän keskustelua. Että millä tavalla keskustelette. Ja tuossa noin 20 yli Anu laittaa sitten sitä breakout roomia kiinni, että meillä jää aikaa sitten vielä muutama minuutti kunnolla katsoa sitten, mitä tapahtuu huhtikuussa. Sen enempää me ei pureta yhteisesti, vaan me käydään vähän kuulostelemassa teidän ajatuksia, ja sitten voi toki chattiin kirjoittaa, mutta näitä ei sen enempää teidän ajatelmia pureta, vaan niitä tutkaillaan näissä ryhmissä. Ja nyt sä, Anu, voisit aloittaa sitten sen ryhmäjaon, ja kiitos. Joku kommentoida tai sanoa jotakin, mitä on lähtenyt liikkeelle tai mistä on ilahtunut, ennen kuin jatkamme kohti huhtikuuta. Haluatteko te kollegat, kun kävitte kuuntelemassa noin jotakin, mitä kuulitte?
Sitten just, että eikö kukaan sano mitään, mutta mä sanon nyt ihan yleisellä tasolla, että kuuntelin yhdessä ryhmässä, niin musta on tosi hienoa just se jakaminen ja todella hyviä niin kuin kehittämistehtäviä on itse kullakin, mutta se, mistä vähän tuossa ryhmässäkin puhuttiin, että on hienoa, että kun kuulee niitä toisten myöskin kehittämistehtäviä, niin siitä saa myöskin sitten semmoista ideaa ja sytykettä siihen omaan työhön, niin ehkä tällainen huomio. Mutta että hyvässä mallissa olivat nyt nämä kehittämistehtävät ainakin nyt tässä ryhmässä.
Haluaako joku muu sanoa?
Kommentoida, että oli jotenkin mun mielestä kanssa ihana kuulla, että niin monipuolisia aiheita ja myös tuli semmoinen olo itselle, että niin kuin tämä kehittämistehtävä kuitenkin tulee niin kuin tarpeeseen niissä päiväkodeissa, että et tota, niin, tai ainakin tässä ryhmässä, että sit on oikeasti mietitty, että niin kuin mikä nyt olisi semmoinen sopiva ja myös sitten on jo tässä vaiheessa niin kuin osa edennyt siihen kuitenkin jo prosessi siihen pisteeseen, että on nähnyt jo joitakin hyötyjäkin tästä kehittämistehtävistä, niin niin sille ihan oli kuulla.
Joo, ihan sama kokemus. Nämä tulee tarpeeseen tähän ryhmään, missä itse olin. Ja myös se semmoinen konkreettisuus, että kun näkee, että joku asia ihan oikeasti toimii, sehän on tosi ilahduttavaa. Että sillä on uskoa siihen, että kinkkisemmistäkin tilanteesta niin jollain tavalla päästään eteenpäin. Joo, esimerkiksi. Kyllä.
Oli lyhyesti samoja huomioita tuossa, että kaveritaidoista paljon puhuttiin ja hyviä harjoituksia tullut ja ajatuksia tuikkukoulutuksesta sinne. Ja sitten toisaalta tiimityöskentelystä ja vähän henkilöstön välistä suhteista kehittämistehtävän kautta ja tämmöisen opiskelun kautta pääsee neutraalimmin ehkä kehittää vielä niitäkin, varsinkin jos on haasteita. Ehkä tämmöinen lisäarvo siihen.
Joo. Hienoa. Kuulostapa kivalle. Hyvälle. Joo. Okei. Kiitoksia.
Loppuun lyhyesti, mitä nyt sitten on seuraavalle kerralle muistettavaksi. Eli mitä tuossa tosiaan aiemmin sanoin, niin tämä Tuikkusen 3T-malli ristiriitatilanteisiin. Ja alussahan tätä on tärkeää esimerkiksi draaman tai muiden taidelähtöisen menetelmien avulla sitten lapsille niin kuin havainnollistaa.
Laitatko Maria on päälle?
Ah, okei. Okay. Kevättä kohti menossa. Joo, eli tämä Tuikkusen 3T-malli, niin sitten sitä havainnollistaa lapsille draaman keinon tai vaikka nukketeatteria tai itse näytellään, tai jos lapset on sen ikäisiä, että he pystyvät vaikka keksimään esimerkkejä, niin sitten voi näytellä näitä tilanteita. No sitten yhtenä harjoituksena on Tuikkusen tarinatuokio, missä on kanssa näistä kaveritaidoista ja ristiriitatilanteiden selvittämistä, tunteiden tunnistamista ja sanoittamista. Eli tässä on tämmöisiä kuvia sitten apuna. Ja myös sitten tämmöinen kiva päivä, kurja päivä harjoitus, missä sitten kanssa harjoitellaan tunteiden ilmaisemista ja ajatusten ilmaisemista ja kuuntelemista. Ja myös sitten toiminnan kehittäminen voi olla yhtenä tavoitteena, että millaisia ajatuksia lapsilla on tästä heidän omasta niin kuin varhaiskasvatusarjestaan. Henkilökunnalle on kaksi tehtävää, eli toinen oli tämä ristiriitatilanteiden havainnointi 3T-mallin käyttämisen tai käyttämistä siinä. Eli havainnoillaan sitä arkea siellä lasten kanssa ja sitten mahdollisuuksien mukaan, niin yritetään sitten niissä tilanteissa hyödyntää tätä muistisääntöä, että miten sitä tilannetta voidaan eka käydä läpi, että mitä, etenkin, että mitä tapahtui ja sitten sitä tunnetta ja hyvää alkuperäistä tarkoitusta, koska usein siellä sellainen on, ja sitten sitä toivetta toisin tekemisestä. Ja toisena harjoituksena sitten on haastavia asioiden puheeksi ottaminen vanhempien kanssa, niin tässä on myös semmoisia muutamia vinkkejä, että miten sitten niissä haastavissa tilanteissa voisi toimia, ja myös sitten tässä on, mitä tuossa aiemmin puhuin, niin näistä luonteen vahvuuksista, niin niiden optimaalisesta käytöstä ja yli- ja alikäyttöä. Perheille myös harjoitus liittyy tähän niin kuin 3T-malliin, eli myötätunnon ja itsemyötätunnon lisäämiseen. Et tuli sitten vahvistettua näiden tämmöistä assertiivista tapaa toimia, niin myös sitten siellä kotona. No sitten huhtikuun webinaarin, missä ennakkotehtävinä on katsoa toi Noora Heiskasen lapsen yksilöllisyyden huomioinen video. Ja sitten meillä on iloisia uutisia, että olemme saaneet tehtyä uuden videon lapsille, tämmöinen Lennin lennokkaat seikkailut, missä on pelkästään niin kuin kuvien ja äänitehosteiden avulla, eli ei ole mitään niin kuin puhuttua tekstiä siinä, vuorosanoja kenellekään, niin sopii myös sitten todella hyvin pienemmillekin lapsille. Niin yhtenä ennakkotehtävänä on sitten, että miettiä, että miten tätä videota voisi hyödyntää lasten kanssa. Ja sitten tavallaan, että millaisia tuikkututkimusmatkan teemoja lasten kanssa voi sitten nostaa esille ja harjoitella tämän videon avulla. Ja se löytyy tällä hetkellä jo sieltä Moodlesta. Oliko Anu siellä huhtikuun kohdalla? Taisi olla.
Ja se on tulossa sinne.
Joo. No, mutta tässä,
itse asiassa on varmaan jo siellä.
Joo, mun mielestä se oli jo siellä. Niin kannattaa se katsoa läpi sille, että ei katso vielä lasten kanssa sitä, vaan katsoa se vaikka muutaman kerran läpi itse ja sitten miettiä, että miten sitä voisi hyödyntää ja mitä teemoja sitten voi ottaa esille ja laittaa niitä itselle sitten hieman muistiin, niin voidaan niitä sitten seuraavalla kerralla yhdessä niistä keskustella. Onko jollakin herännyt jotain kysymyksiä tähän tämän päivän teemaan liittyen tai sitten näihin seuraaviin tehtäviin liittyen?
Kuulostaa harvinaisen rauhalliselta.
Haluaako jotain muuta kommentoida? Ei tarvitse olla välttämättä mitään kysyttävää.
Onko chatissa jotakin? Katsotaan vielä. Ei tämä olla. Onko meidän kollegoilla tässä jotakin, mitä haluatte sanoa ennen kuin kohta me päätetään?
Mulle tuli nyt mieleen vain sellainen, että voi olla, että Mari sanoikin jo, mutta kerroitteko, mitä seuraavan kerran vähän teemoja, mitä webinaarissa on? Oliko ne jo tuossa? Menikö multa ohi?
Minulla tuli ihan ajatuskatkos, mikä meillä on seuraava. Olen kyllä tehnyt niitä slaideja, mutta mikäs meillä oli
Oliko
huhtikuun?
ainakin vähän, oliko me, että Merja puhuu vähän leikistä?
Joo,
Ja
sitten, ja eikö ollut kaksikielisestä tai kielten huomioimisesta?
joo, Anulla
Tarkoitus
oli,
tuli.
eikö niin?
Joo, kyllä.
Ja oliko sitten vielä yhteisöllisyyteen liittyen jotakin?
Ja huomatkaa, se on huhtikuussa, on toiseksi viimeinen kerta, niin me puhutaan vielä sitten näistä kehittämistehtävistä ja myös siitä, että minkälainen se viimeinen kerta tulee olemaan, että millä tavalla me niin kuin katsotaan tulevaisuuteen. Siihen on sitten tämmöinen ihan oma tapansa, millä tavalla niin kuin käydään yhdessä viimeisellä kerralla läpi näitä kehittämistehtäviä. Joo.
Joo, ja just sitä joku kysyikin siinä ryhmässä, missä mä olin kuuntelemassa, että miten saisi sitten nämä jakoon ikään kuin nämä kehittämistehtävät, että
Aivan.
voisi sitten hyödyntää niin kuin omassa työssä ehkä jotain muutakin kuin mitä juuri itse on tehnyt.
Joo,
Niin.
tästähän tulee aivan valtavan hieno, monipuolinen
Mm.
niin kuin kokoelma, mitä kaikkea te olette kokeilleet ja miten valtavasti siitä voisi olla sitten oppia ja hyötyä meille kaikille.
Ja
Kyllä.
aivan upeita ideoita on tullut teille, että on varmaan tosi hyvä, että saadaan ne myöskin sitten jakoon.
Kyllä. Kyllä. Kiitoksia. Kello on 17.30.
Kiitoksia. Kiitos kaikille. Hei hei.
Kiitos.
Hei.
Kiitos. Kiitos.